Paul ka ta mo tiyan yi nyon. Mo heri wane kolente ason man mwen. Paul ka ta mo tiyan yi nyon. Iti kon. Men palo, mo nyamyan pili avu loke nga chi zozi krisi bofwen. Men no ye ni ama timote, ya yele kele kata hiyo. Yele kele ye wanyamyan ason man mo. Mo be wo kolente kulone aso. Ono nyamyan awantye man mo kwa mo be wo. Akayi man bondene anun. Yebisa ema hen, yese nyamyan pili, no ye mezozi krisi, be wun ema wun vwe, ese be ma ema lwa cheche be wun. Ye ye nyamyan mate ye mezozi krisi aseni aye, usane ke, wun ye wun vwe, ese ocheche ye lwa kwa boko. Ocheche ye lwa, wa yale liye kwa anu, ama meni ama bele wun yale nga chile don, ye lwa ma nyamyan achechen, Yakoso, yakeche beloa. Kamo krisi dumanu, yele mu yale nga chile don. Yeso akoso ala, ocheche ya luakpa. Ke okwa yo na ema inyabeti, na ema luakechen. Iti ya yele mu yale o. Se ya luakeche ya, yekuloke ema koso a luakeche. Betilabe anhone, besi abotale, wa yale mo ema le mwike ya ne anu. Yeseke ema le mu yale ke ye. Yele ainda swepa ke ema lua bacheche, ke ye lua achechen. Ani amamo, ye kloke ema ununke, yale mo ye uniye azi manun, otima zemde. Yale mo ye uniyen, boli yasu dede bobo ye wan ye dia yue. Ye unike ani ye we kianju, yale so nto ye, nanyamia ahile ye ke, unima ke ye susu ye ti ye gwa ye monu ye wanso. Na yelele ye, Nyamia motinge menia fi ewonun yodike Yesu suyeti ye gwae so ye ye wale ye fi ewoso nanu o wale yeti ese yele ainda so ke nyamia de ye beku usane ke amomonu ba sele nyamia bebokaye ebele ni anu nyamia batie menia don motuan mo bele yo be mayen odi juma so ne maye oma menia don dayase ani amamo Like mama ye dindutuen, yole ke, mane anyunu, ono emo monu afia, enande ya mote kama, mote fon, oso nyamia anyen, ye ya no emo nandele yo. Na angala maya siiti, yo maya no emo nandele so, na nyamia monu, yo bokali yo. O maya ngama ejo nga chile fe, yengele ma emo ke, mo emo leke ngabe tien. Midemi dike, Emo batie dede be guaibo. Kikala die, emo nyoma yebote, na chama ye mizozi ba, emo bali ye wundu tue, ye koso ye bali ema wundu tue. Eikati, ye mvualeke aha me bafua emo aon, ma emo di ndutue swane fwa nyuani yo. Mewa aha me bonu ema aon lo, na ma uko maseduane, na misa mizian, ese me bonu ema aon lo biyeku. Yedi ane emo gwa me aten, mame kozu de manu. Ate mo ngbele ni ane, kema maha ke, memba ni a emo aboso mo ngwale man. Ane okre ke, menu anuti nyon nyon. Ana like mo ngo seke me yuen, me kachi menu a ke, mani anu menian mo yu a yin yo. Se oti anahole ke nyami ate fon wan, like mo ngo hanke me yuen, me yo. Like mo ngo hanke me nyon man, me nyon man. Usane ke, nyamia awazozi krisi, mwame no silase no timote, ye wahane ye wanjola ye hele emwen, otema suwa mwaka e jola, ane ese wakachi yinu wawo. Afe, anahubano kwa mwa nyamia bwale mwa okenswen, ufi zozi krisi. Zozi krisi dumanu, ye ye kan ame, ye wula nyamia anumiyamwa. Nyamia mwani ye, wafaye wawe wanzan wanzan, mwa uwe inuini, Wa maye, ma ye dedi ni mo yeleyi, wa krisi nuni tiyo. Nyamia asye ya nzole, wa fa wawa wansa wansa ni wa ulaye anhune ni anu, wa hileke, ye ti ime ni ya. Ehe, nyamia chidi ti me adanzye, se midi atua, uhume, mingulo makeme bo emo loa, yiti yo ma, mangoma emo abosufu aniyo. Yungulo makeye fa dedi ni ye tindi emo, na emo leli. Usane ke, emo dedi ni te kungungpa. Na ke okwa yona emo enya salien. yiti ye ye kloke, ye no emo di juman. Kolente, motien yuan, yiti yuan. Mingulo makame bo ema lo akon, yiti yon mama nzama mizi, ema un lor niyo. Usane ke, emo yebe kecheme loa, naseme bo ema loa, ane wami ni adien mobi oku, yebe kecheme loa. Likati mo mangele emo ke ofata ke me kelen, yebo ni ane. Usane ke, mini amo, be yebe kecheme loa, mele mongo ju be un len. Mingulo makame bo ema loa, nama ju ema un lo. Afe, me sefwa unke, se me loa ke chia, ane emo kwa tinkoso a loa ke che. Mekele emwen, ote yale mame, ese mikunu te teme, mekela, ane me te teme nye mwe me sanu. Mengele ma emo ma be loa mo ma be un, na mikulo ke emo unike, e hulo mo mikulo emo ne ti kili soma. Se sonan biye abo sonan loa, na me ye wabo me loa, emo kwa ye wabo be loa. Yenga ma, ma omo manso, emo nu miye mo, ye wabo be loa. Son son yore ni anwe epini an mo, emo apini yen. Be ma oli so. E ikati, kikala dien, emo ye ki yon sabe ye, e sebe u la ye anwe sele. Se emo nyoma ye soa, ye loa babo ye un dede ye un bubu ye. Ye soati, men sele emo ke emo yo, ma o wui ke, emo kule. Afe, e hele mongele emoen, yibu yo le ke. Me wame ni ase emo di e jore mongo hani asoa. Se soa konyo e te, na emo fa yon sa che ya. Me koso me fa soa soa ne yon sa mi che, emo du manu. Usane ke, krisi a fa ya ten, wa che ye. Me ya iso, na satan, anvoma yeso. Usane ke, yese mo wo iti anuin. Ehe, mere mongo le, tolo wase, ke emo kwa bo krisi a won jore kwan. Yami du manu, nyane jumane anwa atenka ama. Na kwa so njuli ebele mo, mandoma yeni ama titin, iti ya nuse chele mekpa. Ekati, ngo hale ebele ani ama nmo, ya ngwale maseduane, manuwa. Na bemaye la nyami ase, usane ke, kama ya nujozi ayokwen, chianda omaye dikunumu, lekabiala, onande yaso, omame ni anmo, umu krisi, ke anatel mo ye fane fale kanu kwa tiyo. Ye teke anatel famo krisi afama nyamiyo. Ye webe ye mabamo benande mwole ateni answen. Ono beko so mo basen eminia ateni answen. Na bemo bele minin. Oti e wenvan mo kusuan yola wolo beo. Bemo beko so benande mwole ateni answen. Like famo mabe nyangwan yola wolo beo. Mwaya kwa raso juman diyo. Yete man kebe ni angane mo, mo be fa nyamia anwa jwa nbe kponde esikan. Na ye die, kama nyamia ye wa swayen, ye kanyin wa jwa ne anaholonu, wa yinyunu ke krisi, ngwane mo kanyin. Kolete mo tiyan yinyuan, yiti insan. Aso ya hika kwa keleke, yele tu ye umbi kuwa, cheche. Aso ya kponde ke, aso ne hine mo, hele yeti kata be fabe mwa emo ke yeti mini akpa. Ana yebisa emo ke be hele yeti kata aswane. Be mwa aswane hini mo ke miye mo yuwa yini yo. Yeti kata mwa ba hele niyo le emo. Ba hele wo ye anhoni yonu. Mini an mo kwa ke be unye. Ese be kura ye kenga. Be unye yo yike emo teke kata mo krisi nande so wa hele. Bele ma lankle ye ba hele. Na bele ti asefwa nyamia wawen. Ese bangele ma ye ebweso. Na bakele wo kulo soa anhonunu. Ainda aswa mwana di krisi aso. Yele ewa nyamia anuin. Yiti yo ma yele kanso. Ye mwonu yele ma on sele. Ye nguwa malike fe yo. Na nyamia yo ma ye an on sele. Ma ye kura ye di jumao. Yidein. Yo ma ye kachi inshia ufua ni aso nguwao. Inshia ufua swen. Ufima maran mwa bakelen. Na ofi wawe wanzan wanzan, mara mwa bakhelen, masona atika nu, na wawe wanzan wanzan dien, omabe nyangwa. Ehe, moizi juman mo lili, ma ye nyane maran, ane anu minyamu onu, mara son mwa bakhele ye ebwen mwa baseye ke tabwane aswen, chomeni akọ ewonu anu nya mmo moizi nyane yen oma israel aman mongwa ma moizi anyunu nia osane ke aneye nyine nuta nakoso anu nya msone abọ njema se anu nya mso afitele maran mo ayijuma ne ku sona ne anu a anu nya mmo wo wa we wansa wansa ne juma ne modine anu te twiri so ma talaso se anu nya mfite mala juma ne mo chumeni an mo ko ewonu nanu a anu nya mmo wo wa we wansa wansa juma ne mo ma menian mo ka chi sese fo wa nyame anyunu te twiri so ma talaso se ye fada ba anu nya ma ye to ene de ne anwo a ye kwa babo ye kanke daba de ne ngina ma ene de ne anwo fe na selike mo ye boso anje ma ne nya ne anu nya mo a anu nya mo like mo le ma ayole ya ni lein o te twiri so ma talaso tema fe yele ainda so aswan yiti yo ma yele nusu waso ya die ya tema ke mo izi mo anu nya mo ma penu sen mo mayi na nu taniati o mundini yiti tana na israel aman mo anu mayi nyunu na koso israel aman mo de ma ejorabo o ma ene se be ya na be kinga da ban ye kata nia be mundin be titana na so mo nu krisi be koyo kwen yediye umundu mayiti ene no ene bekinga moizi malakata nmoa betike meni amo ba shebe ajone yo na ke ehere ajone kelen se so kon ka chi yenye ya me anlo ofa yi won ma ya me a ya me ye etana mo mundu so aso ni atin o ma ote yi jore ni abo ya me mo yele kan yi won jore wan yole wa wan le ka ko so mo ya me wa wan wan faundi wo bele ye kwa mo ba ye etana mo mundu yetin be wu ya me anu mi nyam ye won usan ke yele ka chi ya no ya me ya yoko owula ya nu mi nyam ane owula juman mo ya me wa wa dini ane kolati mo ti en yuan yitina e ka ti kama nya mi an wu ya won vo wa fa juman so ne wa wula ya sanu yele nu an sele Nyali ane mo ba yoye mvi ale nu ono anyungwasu ye ninge ni mo e achi ya gwa ye na kama meni an mo e se ye ngachi ma nyame anu ejole ni ye ka nyame anu ejole ni yoye yin ye ma meni an mo wun ike ye twen ye tein wo nyame anyunu na se ejole par mo ye lebo ye kele meni an mo ti ma yoyin a ane oti ma yoyin ma ma be mo bele meni mo bene ma ejole par ni beni ma osan ka abansa mo ti ma ehi anu meni ane Ashe ba jolen. Oma be wuma e jorokpa ne anu anu miyam. Mote keka anien. Mofi krisi mote nyamiyam voninin. Na ye mwonu ya won jole ye ye kan. Na zosi krisi mote meni ane ya won jole ye ye bo ye kele meni ane mo. Zosi du manu. Ye kanke ya te e mongwa. Osane ke. Nyamiyam o hane ke. Maka anien ta. Wo awosi ni afia. Nyamiyam kongban. Yole ma kani ane ta wo ya hone ni anu wo. Kani aso anu ma ye unye ke. Nyamia anu miyam le ta wo krisi anye ni anu. Na ye ma ba fa wawo nu anwandi aso ane ba ula ye sanu in. Ye teke boa. Ote so. Ma be unye yo inke. Tu mi pini so ane fi ma ye lo. Na ofi nyamia lo. Ye wo emianga chile don wo nu. Na koso ye telema. Ye wo alo abo nu. Na koso ye unbubulu ma ye. Bekele ya holowa na koso nyamia jiyezi ba fiase na koso bebol ma yeboso kemo be hele jozi ya holowa be hunien yesu ati ye bekele ya aholowa kianda na ye ngwa no koso awurienu o maye awonsele ye asetani anu kianda e wofofo aye ofi jozi ma ya so endumanu na jozi ngwa ne awuri ye ewe awonani anu o maye awonsele Yesu ati, ye die, e wofu fwaye, na emwa die, emwa le mgwa. Bakhele wa ekhele jwane nuke.
Ne niri, iti wa mangane yo.
Ye koso, onandi dedi pongban mo yele ine aso, yiti yo ma ye kan. Ye sefwa unke, nyamia mo mani ye mi yozi, fi ewonu tingele. Oba ma ye koso ye fi ewonu ye tinge, ye no emwa ye fi te yinyunu. Amo du manu ati ya yele hu ya lehe ma nyame hu meni andon anwo anvoe beda ya se be wula ye anuminyam. Ei kati, ye wumubuma ye, se baba ye swan bakane se chia, ye wawa ni kachi fofu e chanda. Yale kan hi mo yele wunyi ene, mo oba sen. On ma ye nya anuminyam molema ayolie, anuminyam so jiri mo ten, otala efe hi mo yele fen. Usane ke, nani nge mo be wunyi benye swen, ye yeti waswo. Nanuga mo be wuma ye benye swen, mo ba faba siye nyamiya solen. Ye yeti wo so afiningen mo be wui benye swen bebo so ngema nanu ha mo be wuma ye benye swen olema esachie be wo be kianda kolate motian nyuan yitinu ehe ye sefonke ye wona ye motike ase wa suan se osachie baba nyame asiesie sua unolo wa maye otisua ma yimonu wasi mo onza chima leo. Auna hi mo yele ne ma ya twene. Usani ke yikuroke ya saka anunole suade en. Afe mere mo ya wulu suane anu. Yenya awon selefo fole. Oti ana hole. Mere mo yetele ase na sowa awunan. Yele atwene ake so mo ningele bui kwa mio. Na ke ya kunda ke ya chi ase wa awunan mo yele ya to. Na yikuroke ye nyanyamya so dien ye dia anengwa awunan di kunumu ewe awunan aso nyamya monu yo here yake chembe ba kachi so ese ye wa fa ye wa wan modi ni geso no manu ajina mun wa maye o e kati yele awun sra kianda ye sekeke mo yetele awunan hen ye wo ye me awuro ne awun mo a ye wumaye na koso ye nande wo dedinu yele awun sra pa ese ye kuroke ye chi awuna ye yeto na yatana wo ye me awun bele ehi kati mo wo ya junu nun yole ke se ye tele awuna hi o se ye chi awuna hi yeto o like mo so ye me anyen yo dike ye ponde o afi ye kwa ye ba fite krisi ayunu obu ayende so kun bi ala juma mo na ndere ase na so wa mo lilin onyan wo hatua ye nyi so nyame apa Yeswati, ya ye di nyamia juma selekpa, ya mame niye dezozi diyo. Nyamia siyekpa, boko, ya midemi dike, emwa kosuwa kunulo, emwa seme. Ye monu ya mvama ya un, ye ngelema emwa kon, na yelema aten, ma emwa di ya unfe. Ye diye, anebe mo anwona soli keni, mo be unwini, ye be fabe tube anu anwini. Na nan nuhan, mo wabe anwone ni anwini. Ane emanya aten betotu abeso se menia mie mo kanke yeti no ma ebela otenyame ajole se ekoso be kanke yeti wo ebela ane yeti wo ebela ma emo afi ewulo no mo krisi kuloyan ti twiri soma kama ya sike krisi awu ya kwa ya dumanu otike ya kwa ya wu krisi awu ama menian mo kwa ti ma be mo bete asen ni ma beti anko na bebu be man be masoan mo bedu manu wa wuwa tingen ei kati ofi ene ye mu masoan fe awuna sonde kon se baba daba ye bu ale krisi awuna sonde a siande e otema sokon usane ke se so akonu krisi be yokon a ane wakachi abade afofole ye abara boda ba ne abu agua wabo abara bo fofole abo ehi kwa afi nyamia, mo wanandi krisi so, wasesie ye no ye afian. Ese wafa, minia no ye afian esesie juman, wa wula yesanu. Usane ke, nyamia nandi krisi so, usesie le yimonu, onu minia no mo kwa afian. Waniyama be eten mo be yole ni aun. Afian esesie juman sen, wafa wa wula yenu ake, ye hanye won jole, ye hele minia no mo. Ehi kati, ejwar mo ye kan krisi monu ye waso ye ka ye mofo e ma ye kan otike nyame ye monu na de ye so yo le kan ejwar so ni kele emo ye sele emo pa ke krisi du monu emo ma be no nyame aba fia se krisi mo wa nyoma ete fen ye du monu nyame afa ye ten mo kwa aso aye wa ma krisi ayo ete fo e na ya hora ya ka kisese fo wa nyame anyunu Kolate, motien yuan, yitin siyan. Eikati, yama ye di nyamia juman, yele sele emok pa ke, anvo nma nyamia anwu emon, nabe maye anvo wwan swan yongwa. Ehele ejwa nyenu, nyamia wwan, momele pa ni julin, ndiyeli wo sun felen. Mobeti le kyan juli, maneli woti. Emonia, mele pa nmo dike emoswa nyamia nun, yaya wonu wa enen yo. Beti le kyan, yo le ene. Yenguru maka so an fe kan ye juma ne awon jole te e ikati ye nyoma like fe mo kwa ke oton don so ra janu o na like bi ala nu ye ma be wu ike ye te nyame angoa ya le nu o ehia nu o ahunde te nu o ye si abotale pa be bibila ye dede beto ye fiade menian mo ja so ye komi anu ye lili juma sele pa ye nyama aten ya nama Eseye buaye lale. Ye silike mate anaholen. Ye si abotale. Ye tiye nou tekwa. Ese wawa wansan wansan ma ye kulo enjene mo anaholenu. Ese nyamiyan tuminu. Ye bo anahole e jolokban. Ye keleminyan mo. Sese yole yote ye kwen nge. Mo ye fa ye kon. Ese ye fa ye si saye mo. Chiyambia be wulaye anu minyamo. Chiyambia koswa be gwaye yunu ase. Chambia, bekan ya won jole te. Chambia koswa, bekan ya won jole kwa. Bebu ya ke ya te atofwe, na koso anahole, ya ye kan. Be yo ke benzi ma ye, koswa ne be kwa be si ye kwa. Bebu ya ke ya uwe yue, na koso ye tete ase. Be kle ya holo akwa, na koso bengu ma ye. Be boye loa, na koso ye di fe chanda, ye te hiyanfwe. Na koso ye mame ni an don nyambe on. Be bu yake yele mali ke fe, na koso yele nge nou kwa ati. Ani yama kole te ama, ya nga yajwa la kwa yue yi ya hile mo, ya ukulu emo pili soma. Ya yiye kunu, ya hile mo, ma emo wike, ya ukulu emo. Na emo alele, ya bangulo ma yo. Hei kati, kema emo teke me man, me kami kele emo ke, emo faye be wula be kunu. Emo hule ye kwa ke ye kulo emon. Bemo bende man krisi beni man. Emo no be no tunu. Betima meni ama fatake. Emo no be tunu o. Aso sese yole. Ono ete yole nte kwa. Ana awosin no jawe nte kwa. Aso krisi kwa ke. Ono abasan benwa sebe nwa. So amo de krisi di. Ono mone man krisi ni man. Aso bajone kwa ke oyo kwa. Aso nyamia aso ni suan. No amwa dien modi anwanzao. Afe ya teti ya sefwa nyamia ne aswa nisua. Ke imonu ofa kain. Yewa, metana be afia. Meno be sanu. Me kachi be nyamia. Be kusube kachi me minia. Eikati, ya me lekan ke. Emo jaso be onbele. Naba mva be onba matan be. Nabe fa be sabe kanlike mo tie fian fe. Namo kusumi de emo. Me kachi emo ase. Ye ama kuso kachi me ma melezua no malasua. Ye me ma titumufwa nyamia chilin. E jwale molekane yane. Kole aten, motien yuan, yitin so. E hulo ma, kama yeti ye nyamia abo anakuba so ni mwen. Ye ya chi like biala mo ye yua. Ugwa anwuna no wawane anwufia yegwa. Na ye sulo nyamia, ye bo mandene mkpa. Ye tana wo anwo tiye nou. E mo fa ye be wula be kunu. O san ke, ye ni so an fe anwo jole te. Ya mama so an fe an doma ete nou. E se yanzi si so an fe. Nan ke me kan so, mi bu e mo fwo. Nan nilimwa, nzele ke, e ma wichi a ye soma. Yiti, se e mo chiyo, se e mo wwo, ye nou e mo. Me se e mo tiye nou kwa. Ese mi di ema on fe kwa. Ye yale biala nu. Me lo ache cheme on kwa. Mi di fe. Ma oboso. Afe ma ya wale ye juli ma se duane manu loen. Ya nyama ala jesin kanswa. Ya kachi wa. Efe. Ya sen wa. Efe. Mi ema no ye la manzo anso. Ye kunu tete ye. Na nyamia ma cheche alo abofwe loan. Omani titi e wale ni chechele ye loa. ese na ke tite eware ni ala ya chechire ya lua na wa ha ohele ya ke e mo alu ado me soma e mo di mo yale ese e mo kuro ke bebo kame ejo so ne ama felie ahumi twilipa se bobo ka tan mo ngele e mo ne abo e mo alu a minima yen wo yale se bobo niri won yale melen mo unike me ka tan abo e mo alu an do hi ka so mi die won fe na e mo alu mo wa bo ni atio na e mo abara bo ni mo e mo akachi ni atio e mo akachi benzin basi eten ba yo mo nyame kulo o mama ye yole ne anyoma e mo te usane ke alo abo mo fi nyame alon o maso anwu iten o ya chigwa o fa wo ma nyame a o nyangwa alo abo so nde e o ma be ni ma yale ngba na manenu alo abo de en o ma be wu alo abo de mo nyame ma o ha ne e mo en e mo ne a juma mo wali ni wo e ma setani anwin juma twilipa usane ke e mo wu be anyun gase en e mo asure nzi e mo ato be no ase e mo alo alo mesoma bikuloke be wumeo e ma won le jobe bikuloke be piniswan mo yole nyole te selepa e mo hele ma ba wi wo e mo abara bol kwa nu ke nyole e te son e mo anwono manu e kati se ma hele e mo na swan mo yole e te son ana swan mo be yole yi e te nantio na mi kuloke e mo fian lo ye wumo chia e mo ono ewulo mo emo kulo yen emo kele yi yoyi wa nyame anyunu yiti ye ngele emo na mo ema yen wa ma ye lo akeke yen ye lo akekire yen na mo aniama tite fi emo lo owalen ke emo kwa pin soli yinun wa ma felie twiripa biekun ahuye afen vale emo nduli menu onu ngele tite ye emo koso ama anguasie angamame na kama kianda anahore ye yaka ye kire emon minu onu tuo monduru ngele titi wo emo dumonun ye koso wo nwiya na hore yimonu se yititwe anzo twirin mo emo mane yini aso onoke emo twene bele awosere no esuro be sore yinun emo awofa de emo odin otalaso malife keli ke kwanu me kwa ke msusu mitimi gwa emoso. Kolente, moti enyuan, iti mochwe. Ani ya mamo, juma ma nyamien chwili lili wa maseduane manu, aswane mo anuin, yekuloke ye kan ye kile emo. Yale mo hane elo aswane manmoen, ote manze minde, na koso, be nyane fe liye chwili kwa, be nyan chwili ni anu, be mane be salo le, obole so ana hola tekpa be yilibe kunu mo be kwa iman be mane dede otale so be selie be botri ye pake be tete esika ma be fa kwa bo ka nyame amenian mo mo be wo zude mane anun be yale mo tale mo ya jonelin afe be lili mo be fale be won be mane yeme na afe ona de nyame ehulo ni aso ba fa be won ba ma ye koso eikati anwuriye juman mo tite bole ebo emo fian lon ya sereke oho to emo oli juma so nu gwa ebo emo nya be won wo ninge nu kwa nu osane ke emo le dedi emo se nyame ninge mo emo se gojo emo le awon dela wo like bi ara nu ese emo kulo ye pa oma anwuriye yola hi anu emo ma be wu emo na ke mi tindi emo ke emo yo na me ka enhene mo awon sere die ne awon jole mi kile emo ma emo wi ke emo hulo ne tente osane ke emo se anvoen mo ye mi zozi kristi wuni yen ye mo ane ote anya be won soan emo du monu o yole ye won ehi afo e wa ma emo anya be won me die mo ma jono mo me ka mi kile emo ni yole ke juman mo afo hene emo bole ebon emo ma be sa toai osane ke emo ye emo lili mo abe bole ebo ese emo ye emo sili be huo ke bedio yiti ke kara dien emo ma be sa toai be libe ma oyue Emoni ya mobe satwin. Benya awondele beli juma son. Ke emosi libe huo kebe din. Osan ke. Like mobe gibe kunu be man. Se bobo ote kanse. Nyamye di won fe. Oso nuka ama. Onze ma son ke like mo le maye. Ofa maye. Banze ma ke emo fa ben wuninge num kwa. Ben ma benya. Na emo li ehia. Na emo yo. Ma ben ninge numo kwa li so pepe. Kika la, emole ninge don, oseke emo fabie, be bua be mo be samian. Yedi ese kienbie, emo koso asamian, ane be kora be ti emo nyamanu. Se emo yo yeswa, ane ye kwa aliso. Afe ehele jwen lekeleke, mo unhuane don anwan, wanyama moroswe. Ya mo unhuane kanbie anwan, ye koso, wamiyama likefe anw. Yeda nyamye pili ase, wayo, wama emo anwo jole ahiyatite kwa, ke emo anwo jole kinyayen. Yengwa okwa emo anwo lo, okole kwa tunu, ole anwondela kwa imonu, oko siwe ke okwa maanwo lo. Yele suwa ye non aniyama kon, aniyama suen, e jolo kwa juman mo dini dumanu, aswani man mo kwa ti yeye aye. Ote suwa mo aswani man mo kwa ti, Aye ke ye atintu ni anu. Oho soma ye. Oma ye fa anu ye li ke swane. Ye ho ula ye me. Anu minyam. Mabe unwi ke. Ye kuleke ye boka ehine mo. Yele yoso. Naso anfe angama ye wongyole te. Wo esika chuli swan. Mo ba faba ma ye ke. Ye fa ye ho ni anu. Nyami anu menyan mo anyunu. Li ke ma tekpan. Ye ye bo mandene ye yo. Yele suan be. No ye ni aman, atinga chile don waso, ya soye ya niya, ya mwike, ote soa mwa kianda ole awondele o. Na siya awondele ni, mwole in, oboso, afe, ode emo di chili soma. Titi dien, ote me mangon, mene yo di juma, ye ma emo. Na aniyama hini mo, mo bele koso ma in, bedye aswane mo, ye ba yibo. Be di juma be wula krisi anumiyamon. Yiti, emo hele be, ma be unike emo kulo be sakpa. Ye di ane aswane man mo, te ebo ke, yemfa ma emo yendu ma yenu nungban. Kolete mo tiyan yuan, yiti ngwana. Mo ti de mwan, mo be fa be koma nyamiya minyan mo, mo be wazu de mani anuin. Ote ma chenjen feke ngele emo ahye anwo kata. Osan ke, meseke emo sibe huwe. O ma ma fa emo ma tu menu anu. Wa ma se duane asan man mo anyunu. Mahama gelebe ke, ane man mo mbo be wo akayi mane anu lan. Sumi afwa hine anko me, ye bebo bwalebe unbe siyeleo. Emo anwo ndelen, yo uwula lebe don be anwo selo. Ekati, Meswan ni ama himo, ema unlo. Ye dia ane, aye nmo ya ye emo, wo mwa swane anwone anyoma ngba. Na ke mbenengane yen, mikuloke emo bobo abe unbe siye kwa. Afese emo amu mwa mabe unba nziye ma, nase masedwane aman mwa baso mame ema unlo a. Oyo anyungwa siye oma ye. Na koso emo anyungwa siye di emo oka emo enboso. Ehikati, Mania deda, ane ote kwa ke mma aniyama ehi mo, li mwa minyunu ema onlo. Ye di ane anwunye achedi emo emo hane ke be man. Aniyama ehi mo ko kwenye nwa besye. Afe mungulu ma ke meto emo loa, oyo kana. Na mikulo ke oyo anwunye achedi e. Emo tika cheke swa mo wanua madonwe, onde madon. Na swa mo kolua donwe, ote don. Hey kati, mo emo nu kumbi yala afu ake oman, oman. No di yon yale, ese no bu yike beletin di, osane ke, sona mo yikunu oman, ye nyamiya kule yi jolo. Afe nyamiya le tumi, okora ke, oma nyina nga chile ni kwa kan emo. Okora ke, oma emo nye ninge ni kwa mo chiyane, chiyanda. Ese okora ke, oma emo nyanyi, oboso. Ma emo fa yo nyoli emba kpan kwa ti. Ke ehele jwane kanyen. Ye mwa, wa she ninge don kwa. wa ma ehia fo ne mo ye anwuri ye le mewe nyame amama kulo so alike ma odua onya alie din oba fa ninge no kwa mo emo mi anye wone ma emo oma ofifi osu madon pa oma emo anwuri ye no koso su madon pa oma emo nya be won bele biala ma emo koso yo anwuri ye kianda onande ya so isikan mo emo ba ye ma ye fa ye kwen be mo be saba hayen be ba la nyame ase pa osanike like so ne mo emo ba yen na nyame menia ne ala yo bo abo na ese oba ma menia don wu nyame anwuye emo anwuye like yo la son ba ma be wu ike emo tweten menia don ba wula nyame anumiam osanike anwuye ni ge so ne mo mo emo ba fa bo abe no ehine mo kwatin okreke emo de krisi ejorpa ne be di be maye anzo be koso be sere nyame be mae mo be fa emo be wula be kunu ofinyila don mo nyame ayeyila emo ni ye la nyame ase osanike akyade en mo yimo nu wa fa wa sheyen be nyama ye wonso kolante motian yuan Iti bulu. Me baba me palo. Me eto en mongalie. Mi kuloke. Me yoye bete. Ese mi wun anvwe. Ke krisi monu yoye. Na emma nu mi emma le kereke. Se unwa emma fiyan loa. Me kame wase. Koso afe se noma emma fiyan loa. Mi ditutule. Me sere emma ke nabe tindime. Mami kele tu mi mo neyin. Temo mo mba emma loin. Usane ke. Se me ba emo loa, me ba yi mi tu mi ni mi kele be mo, be wwa ye nan deke e yuade ni anu menian. Oti anahora ke ye ti kulo menian, na koso, ye ngoma ye kwa diye ne ke kulo menian mo jpien kwen. Ye kwa ninge diye ne mo, noma e ye anu menian mo diye ne te mankon. Ye diye ne mo te nyami an kwa ninge, be wu yo sulo, be fabe bu bu suwen bilin bilin mo. Ye faye se che ajone etetene, mo menian mo lei atubeu ningen mo ma menian mo zema nyamian ye fa ko ninge so no mo ye kambe ye gwase ese be mo be nyen zo ma krisin ye se be ajonen ye chombe ma be de ibedi ya bobo ye won wie se e mo ma krisi anzo pa boko a ye pini be ko a mo be mama ye anzo ni e mo dien mo e mo anyi nwin yote e mo chenji yo Iti, se son kun dedike, oti krisi dia, oteti onia, na se otema so ma ya, ani o wike, ya koso ya ti krisi die. Tu min mo ye me afama men, se bobo ma foma tu menu onu ma wa bosoa, ye winyo nguma me, usane ke, emo pa yole ti, ye ye me afa ama yeo, na na emo huwanti yo. Na ke e wuna mo mikuloke mi wuna emo ati, Yo ma me kele kata e himo. Afe e wwe jwala mo menian mo kan. Polo kata mo anu jwala yose. Na koso se imo nu awwe ya fiyan wa. Ote bete. E se onze man bago anu jojo. Be mo be kanswen. Be mwike. Se yanu ma emo fiyan loa. E jwala mo wakata anu ma ye kokhele ye konwa emo ni anuin. Ye pomban. Ye se ye ba emo fiyan loa. Ye kan. Be mo be bu be onpa be tala be mangon mon. Yenze manke ye no be se. Ese ye mfa ma ye on ye ndo man be. Be ti meni amo be monu be fwa be on. Be fa be on be susu be monu be on. Be a jone nza man be. Na ye dien. Yengulo manke ye tu ye no onu. Ma oboso. Usane ke. Le kama nyamia ehele ye ke. Ye li juma ni ye juin. Ebele ye ye di ye juo. Nyamia kose ye wa ma aten. Ma ye li juma ni. Dede ya ju emolo. Yiti, ye nyoma, ma amo maso. Usani ke, mo ye hole emoloen. Ye deyi ye lilimua, ye bole e jorokpa mo tu de krisin, ye hele omo. Oma se ye le tu ye nu onua. Na soan biye ju mamo lilin, ye ye fa ye tu ye nu onua. Na ye le ainda soa ke, emo dedi ni kwa inyunu. Ye di ane, ye di ju mane emo fiyan lo. Ma otele chulikwa dede okoju le kama nyamia hiliyeni. ye dia ne ye fi emo bra ye kwa ke ye kwa le kawo fole ye kwa bo ejoro pan na ya mvama abie juma de emo lilin ya nduma ya nuonu ba hele wo e hele jo ne nu ke so mo kuleke otui nuonu ane ofali ke mo ye me ayen otui nuonu yesu ati ana hole nu so mo imonu ofu aye won otema sona na nu ha mo ye mi monu fu aye yote sona kolante motien yuan iti bulu nokon se baba mi jojo ke so mo iti nu ma bela e mo fa iso be jina mizi e mo un ke me chon e mo ti nyunguna ke nya mi atwen o sona ke e mo ti ke talo mu a mo yi enande na u bulu ma e bon mama sisi ye mama belenzu a kungba chenyo belenzu a swen yo le krisi na yena balasu anu mo be fele ye evone mane o lakale yiti misusu ema unke krisi mo ema fa be won ba maye kama kaman ema ti ba kachi be ya chi beto osane ke ya bo krisi awon jo ne ya hire emo na afe oyo se mo so biala ba emo lo a obozozi fufura awon joro okere ama emo de itunu o ya han wa wa wanza wanza ni awon jole ya hire emo na afe oyo se mo so biala ba emo lo o kan wa wa fufura awon jo okere ama emo de itunu o ya bo ejoro pani ya hire emo na afe oyo se mo so biala ba emo lo obo ejoro pa fufura okere emo emo de itunu pa o emo mo fo mbimbiri so ni mo Bendala ma meli ke fianu se bagonu ye meze ma jojo a na nyame aninge nmo ase nu o afe ya ma emo wi so yoyin tam biara no ninge nko anu mele mo male emo lo mole nyame a ejoro pa ninge le emo ni mande ma emo babulukon na mi bobo mmonu me mele mo ase ni li juma ni aneme o mane emo nyane anumiyamo likeson mo nyolen Kango ete ye mayo ngokpole asori hine mo aun betu alme kale ye mva muale emo mele mane wo emo afian lo mo emiane tolemen ma mama so afe amo mame won kale usane ke ani amane mo mo be fi masedwa manu lo be walen ninge no kwa mo anema miaye won be fale be beleme nziele mu ye ma mama so afe amo mame won kale Ye mi siye mwen ye so kyan da. Se oti anahola ke krisi wo minu an. Ebe len du tuwe diye mo midin. So anfe ngwa angama inzi njole. Wo akayi ma bwande ni anu. Se me yoso ti ya. Aso wo kereke mingulo ma emo. Nyamiye monu sike mikulo emo. Mo ma yuen. Me yu ye so kyan da. Ma anyun gwa siye kanbe mo be kulo ke. Be nyan atin be tube anu anu. Osane ke. Ben wan be di be juman ke ye tinye di ye di en. Minyan son mati ato mofwe. Be laka menia, be yoke krisi mofwe yo lebe. Ben nyol ye son inzi ma ye won fe soa. A fe satan mounu kwa, oke chi ye won ke nyami aso bofwe. Mwa yi anu minyan lan ta ke kanan yo. Iti, se satan gwane mole yo ben won, ke be te mgwa kwa, e yi inzi ma ye won fe soa. Na ayungwa se kiani anu ye be nya be nyole en mo anu ahatua me kan bi eku ke so anfe no bu ike ma se se koso embo bu me ke ma sa ane embo le mi betunu be ma me koso mvandu mi nu onu kan ejola mo me kan ike kan ofi ma ye me na se ma ha me nu onu tu ejola ane me jojo ke miti aseche ke mo afe me ni anu mi e mo don Tubenu onu ke e yuade amal yuayin. Yiti mekoso, mitu minu onu bie. Osane ke, emma mo bete ngele fwen. Emmo tiye be sisem wwen moso. Eye ka yo emmo fekpa. Sebele siye emmo kek nganga, emmo keneso. Sebele di emmo dufula, emmo keneso. Sebele laka emmo a. Sebele tuben wwen bekele emmo a, emmo keneso. Sebele pache emmo anyeso a. Emo kenenso yele kan yi ana hole oti nya ya nyama awon sele ya nyoma emo so Nankoso, like biara mo sonan kon, kwa ke onan deso, o tu yin wanwin. Menjo joke miti aseche. Mekoso, mekwa ke, menan deso biye, mitu min wanu. Sebeti ebele a, mekoso ndi ebele. Se sakpa bete, Izaye menia, mekoso sakpa ndi Izaye swan. Sebeti Abraham aboso menia, mekoso ndi Abraham aboso sonan. Sebeti krisi ngwa, mekoso ndi krisi akwa. Menjo joke miti aseche. Krisi ngwa son mo beten, me talabe. Mali juma ma talabe. Batumi fiade don a talabe. Babo men don a talabe. Efofuwa mo ewe afofuwa men, me talabe. Zufu nu mo ashele men ngoko ngoko nfa nu. Kumbi ala nu. Befimin biele abula sanon ngwana. Lomu menian mo sole minu. Ngoko ngoko nfa nsa. Kumbi ala nu. Befimin biele. Ese chiankon. Beto tolme boe, ahan be kume, ye butuli asuonu ngo kon konfansa, temu kwanu, nili kyan kon asuonu. Me atintu ngwala mo mitu nianu, mi wuninge sulokba, biye swa, mengwalma asuonu mwakye, menu kodia u mo ya, mini ama zufu nu mo, no bema beti ma zufuin, ma mi wun amani hunu, me kakulon bili ma aswa, mi wun amani hunu. Me fa na mwe atene mwa, mi wwa mani hunu. Nande aswe jenvye ni anye soa, mi wwa mani hunu. Be mwa be tema anye mankpan mwe, be koso be mami wwa mani hunu. Jumangi kete mwa mali, ono yale mwa mwenyen, otema zemende. Tembye, mi nyama aten, menama, ehwa nuzuhwe kume, me kpati meche ehwe. Bye kosoa, mi nyama tadye mwulama, E yele kumidede awul mikunu. Bengama e jole mu. Chanda asone mo kwa anwuzu suwe lamen. Se asone ye nusu ankun lema awansela. Ane oteke mokoso nema awansele. Se bieto etene nua. Mi diyon yale soma. Se odi mo mi tuminu anua. Ningen mama nema nu awansela ne awan. Ye me fa mi tuminu anua. Nyamia mate ye me zozi asen. Oseke ejole mo mahan te anahole. Yiti, njila han yidu mane kianda. Mo ane mwa damasi kulone aswen. Me eshe ti, blenbi aletase. Komana ane kwa yenza afoke besisa kulone anwo anu anemo. Eikati, beko siye me echenu. Beko jula me mezela kon anu kulone anwo taleni anzi. Ke otpien yole, mo komana aswane asa angama meni ane. Kolenti motien yuan, yiti bulunu yuan. Benwa nutu etema likekwa, na koso mitu, afiningema yame ayia hele men, mama wui menyeso, ono mwa yiwa hele men el alie nuin, me kanyon jwala mikile emo. Mesi krisi menyan mwa nukon, nyamiyan fale ye fole ye wolo, ye afuwa bulunu na he, se ole ye won na konongonen, ye nyamiyan mane o fole wale ye wolo ye, Se ye koso ye wawen, ye nyamiya mane ofole hwale ye wun loye. Mezema, nyamiya monu, yo siyo. Mese ke so answane ofole hwale nyamiya so. Na koso se ole ye wun na konongonon ye, nyamiya mane ofole hwale ye wun loye. Se ye koso ye wawen ye nyamiya ma ofole hwale ye wun loye. Ye diye, mezema, nyamiya monu yo siyo. E jwala matile ilwen, ote yengome ye diye. Ole maten, Ongangele masona. Son soye mi di on fe. Mwa me kwa me fa mi tume nu anuwa. Na me va ma me mwa nu min du ma me nu anu. Se mi tume nu anuwa. Ane me ni aningen ma mwa. Ne ma nu anwa sera ne anwa. Ye me fa mi tume nu anuwa. Se anglole ke mi tume nu anuwa. Na ke mi ti ase kiyo. Usane ke. Mwa me ba hanete anahole. Na me diye. Min du ma me nu anu. Ye diye ane son biye mou ma men son an kili. Ondara ma like mo be wunyi mo wen. Ana e jwala mo mekan mo be ten. Ehe, ninge mo nyamiya yiri he le men. Ti mbin bili soma. Na ke okwa yona mandu ma men wen. Nyamiya kwa ma e wwe kwa to men won. Afe satan kwa ye bafu ane kon. Ke o hele men a hrowa. Na mandu ma men won. Ehe, ngwa seleye men go kon kon fa ansan. Ke o mame won sa. Yame ko bua meke.
Anvo mu amo mi won oboso osan ke memo wa mo se ko yen ye me ma ewu metumi ni o
yiti se mi tumi nu anu a ani ni ngere mo ne ma nu awon sere ne awon ye mi tumi nu anu o ye di ane krisifa yi tumi ni sisame ye soti mi di mi awon sere mo ne ma ye ni awon fe e pe mo be pe men ono alo abon ono yinrin mo mi win ono ahuru wa mo be kleme wo krisi du manuin mi di kwa won fe osanike mele mo awon sere ni ko yomi nuin ye mi nya awon sere o se me yo jo ke mi ti ase ki a o fi e mo osanike e mo yo se ke bele mi ti alo mo na se nde mo li ke fe baba e mo mo fo mi biri so ni mo ndala mame mele mo ane ngo e mo fi alo nzili abotale wo emian kwa motro mene anu nyele atele ono asimba uninge ono nzole mokleke sakpande krisi bofoe muzikeli kedie ya nyole mane asone hine mo mo manyoma bie mama ma emo ana kemo mama ma emo amoma me won kalen se yi won pue yo leku ama ane emo hiewu masisie me won yue ke me ba ema unlo midemi dikia ye pensani aso mo me ba elo ane nakoso semi jula me mama e mo nu bi efe mo ma me won kale osan ke na e mo esika ni yo chiame yo na e mo mo nu ye e mo won chiame yo afa esi en mo yo dike be kunde esika be sie be ma ngangan mo na na matuma yo dike be kunde esika be sie be se mo na me de se me fa e kwa mo nei ni me bua e mo e se me fa me won me te me bo kaso me bua emo a oyo me fe afe se bobo emo ngulo mame a me die mi kulo emo pa emo de tunuke mama ma so afe amo mame won kale na emo nu suran konko akan ke ma bongele malaka emo ma emo atonganu aso be mo ye nzuane be emo won len na nilibie so na kale emo nzele titike oho emo won lo nzuane ye no aniaman mo emo sen aso emo kwa kanke titi holen ola kale emo olele liko meno titi ye ajone kwa tekon ese ye bala mo ye bone tekon beche emo ajone ke ndenve ye yele kunde wo omo yunu o cheche na iso na like mo krisi monu kulen ye yele kan wo nyame anyunu o ani ama mo ye kuloke emo dedi ni kwa yunu yiti ye yele kan ehye kwa o mislonu afe memba meto emolo na se emo asetana ntema sesa ngonyoma mefe ebere nenu emo kosile ngondie mame misureke okoka chibuture epo eya manzoa nzoba ejolete ha atubeun onekwasiade nyole emo afia misureke emo anlo hore mo memba ho biekun emo kwama anyungwasie kwa hame wa menyame anyunu osanike emanu mie modon yole satelfo anyole betone aja esebe yole ninge ngwangwa banuma ben bangachima ben yole teso no mo bangwama yiti semeto amolo a misumi guaben kolanti motian yuan yiti buluno san ehe semeba emanu lo bi eku a ane ye pye nsan so ahe ke ehle jwan kelen ejola kwa mo bedin odike be nyanye won adanzie nwa anansa mele mo male emolo mo tian yi nwan nganzo le be mo be bobara eten mon no be bungan enne mo numa emo afia lon ese me kanzo be mo be bobara ten ono be bungan ke se meto emolo a mungo wuma so anfe anwon vwe afe kama emo kuleke be wike krisi na demeso ye okan e jolen emo ba wi koso krisi tema emo anfo na oletumi wo emo afa otiana ho ke mele mo be bo boye kuro ani aswen oleli unu ma be bo bole so na kikara de nyame atumi nu otiase kama ye no ye ayo mumu akwen ye koso ya yo bete nyame atumi nu Emo awon bala mo ye bon. Ye nu krisi. Mo ti ase ni ye ye bo. Emo mo nu so be won be nia. Se emo de krisi be dia. Emo awon ite zozi krisi wo ba fia. Na yo. Se emo nia. Na ono ma ba fia. Ani okere ke. Emo ne ma ibe ni ma. Me yo ajone ke emo won ike. Ye de krisi ye di. Iti. Ye sere nyamia ye ma emo. Na emo andoma etene nu fe. Ye di ane yamvuma emo ti yamu. Na ke ye kpa mo ye te atiyo. Na ye sele nyamia ke oma emo bo balakpa. Usane ke se emo di anahola. Ye ngwala ma anahola so ni anwo jole te feka. Na ye le tumi ye di anahola ni anzi. Oma se emo jin be janu. Na ye le anwo sela ye di on fe. Iti ye mo tuwal mo anu. Ye sele nyamia ke oboka emo. Ma be enandi anu yo fon ke yi monu okloyi likati mo mekele emone ane afe no ma ema fianlo ye die se me ba ema wula ane me nande ma tumini mo ye me ama mene aso mi bini ma emo na me fa tumi son mi wo wula emo awon sele me boka emo ki kala die ani ama mo menu ato emo li fe be yo li ke mo nyame okloyi Emma cheche be won loa be ma be nu ase be won be tana wo anzunu jonu se emo yo yeso a nyame amoti ewulo nyame a momma alo acheche en ono emo tana emo bi sa be won ahe ani amanu be to be wonu nyame amenian momo be no ye wo ewan be kwa be won be bi sa emo ahe ye mezo si krisi mo wu emo anwon voin nyame amokulo emon Ono wawe wansa wansa ne mo ma emo di anwazen. Beno emo kwa atana.